Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. În regiunea transnistreană, 4.000 de oameni au preferat-o pe pro-occidentala Maia Sandu și nu pe pro-rusul Igor Dodon în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Moldova câștigate de Maia Sandu. Și în reluare, programul special post-electoral al Europei Libere, care l-are ca invitat astăzi pe analistul politic Vladimir Socor.
Parlamentul actual este complet nefuncțional, constă din prea mulți deputați corupți și transfugi. Acest parlament e o parodie de parlament.
Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele în exercițiu Igor Dodon spune că a acceptat invitația Partidului Socialiștilor de a reveni la conducerea formațiunii când i se va încheia mandatul de șef al statului pe 23 decembrie. Președintele prorus a suferit o înfrângere categorică la alegerile prezidențiale de duminică în fața rivalei sale pro-europene Maia Sandu, care a obținut aproape 58% din voturi. Vorbind în această seară după o ședință a conducerii Partidului Socialiștilor, Dodon a spus că în pofida rezultatului obținut, aceasta este o experiență bună și a repetat că a pierdut mai ales din cauza legăturilor din diaspora, în timp ce în Republica Moldova a fost întrecut de Sandu cu doar 27.000 de voturi, am citat. Rezultatele arată că Sandu a obținut un număr record de voturi din istoria alegerilor prezidențiale moldovene, învingându-l pe Dodon cu un scor de peste 51% în Republica Moldova, inclusiv aproape 60% în Chișinău și cu un scor de aproape 93% în diaspora, unde a participat la vot un număr record de peste 262.000 de alegători. Diaspora s-a mobilizat după ce Dodon a spus că ar reprezenta un electorat paralel. Încă 1069 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 19 decese printre persoanele bolnave au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, spune Ministerul Sănătății. A fost confirmată pozitiv aproape fiecare a treia persoană testată. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate a trecut de 90.900. Numărul deceselor confirmate este de 2054. În România, președintele Klaus Iohannis a anunțat o strategie de vaccinare contra COVID-19. Spunând că au început deja pregătirile practice pentru distribuirea vaccinului atunci când acesta va fi disponibil. Vaccinarea se va face etapizat, începând cu personalul medical, cei aflați în grupul de risc, dar și angajații unor sectoare cheie ca educația sau siguranța. Iohannis a mai spus că este îndurerat în urma incendiului din Piatra Neamț, care a ucis sâmbătă 10 bolnavi de COVID-19 la Spitalul Județean, șeful statului român arătând că sistemul medical suferă din cauza unor deficiențe structurale, a corupției și opoziției la schimbare. Cu un număr total de peste 365.000 de cazuri confirmate de COVID-19 și peste 9.000 de decese, România urmează să primească un vaccin printr-un mecanism al Uniunii Europene care a oferit garanții financiare de miliarde de euro mai multor firme farmaceutice. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat că Statele Unite salută încetarea focului în Nagorno-Karabakh, dar a cerut părților beligerante, Armenia și Azerbaijanul, să acționeze pentru găsirea unei soluții politice durabile în conflictul de decenii. Pompeo a făcut declarația la sosirea în Georgia, unde efectuează o escală de o zi în timpul unui turneu prin Europa și Orientul Mijlociu. Acordul de încetare a focului, mediat de Rusia și semnat de liderii azer și armean pe 10 noiembrie, a pus capăt luptelor de 6 săptămâni în regiunea disputată și în raioanele învecinate, Azerbaijanul obținând câștiguri semnificative, iar forțele armene fiind nevoite să abandoneze mai multe teritorii. Bulgaria a blocat startul negocierilor de aderare a Macedoniei de Nord la Uniunea Europeană din cauza unei dispute cu vecina sa pe tema istoriei și limbii. Vorbind astăzi în urma unei videoconferințe a ministrilor europeni de externe, șefa diplomației bulgare Ekaterina Zahareva a spus că o propunere macedoniană de rezolvare a disputelor nu corespunde așteptărilor, iar Sofia nu își va da acordul pentru începerea negocierilor. Bulgaria spune că limba vorbită de majoritatea a locuitorilor țării vecine este un dialect bulgar și că nu poate fi numită macedoniană, dar ar accepta definirea ei drept limbă oficială a Macedoniei de Nord. Autoritățile de la Skopje spun că macedoniana este o limbă sudslavică distinctă. Duma de stat de la Moscova a votat în prima lectură pentru o lege care acordă imunitate pe viață foștilor președinți ai Federației Ruse, parte a unui pachet de amendamente constituționale aprobat la un referendum în timpul verii. Proiectul prevede că foștii președinți ruși și membrii familiilor acestora nu pot fi cercetați penal sau administrativ, nu pot fi reținuți, arestați, percheziționați sau interogați. Excepție face trădarea, dar și în acest caz ancheta trebuie încuviințată de Parlament, de Curțile Supremă și Constituționale. Singurul fost președinte în viață al Rusiei și prim beneficiar al amendamentului este Dmitri Medvedev. Vladimir Putin are imunitate ca președinte în funcție și va putea rămâne președinte încă 16 ani, potrivit pachetului de reforme constituționale aprobat la referendumul de pe 1 iulie.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Rezultatele alegerilor în secțiile în care au votat cetățeni cu drept de vot din regiunea transnistreană sunt surprinzătoare pentru unii experți. Circa 14% sau peste 4.000 de voturi a acumulat candidata pro-europeană Maia Sandu, mai mult decât în autonomia găgăuză, raionul Taraclia de la sud sau raionul Ochnița din extremitatea nordică. Surpriza o constituie faptul că mulți ani la rând politicieni de la Chișinău au invocat faptul că nu pot face campanie și nu pot avea acces în regiunea transnistreană pentru a interacționa cu oamenii, pe când alți politicieni, care ar avea înțelegeri ascunse cu liderii de la Tiraspol și Moscova, ar putea pune la cale un vot organizat pentru un anume candidat. Mai multe de la Valentina Basiul.
O primă concluzie acestui scrutin ce se referă la cetățenii din regiunea transnistreană e că imposibilitatea interacțiunii candidați-votanți nu mai este o scuză pentru politicieni sau factor determinant în cazul alegătorilor de a merge sau nu la urnele de vot. În era internetului, locuitorii raioanelor de est, izolați de restul țării de liderii separatiști sub motivația de a nu permite extinderea coronavirusului, urmăresc mișcările de la Chișinău și își fac propriile concluzii, spune pensionarul Vladimir Badașcu de la Speia Grigoropol, în trecut fost director de școală. El recunoaște că a profitat de deschiderea frontierei administrative în ziua alegerilor și a venit să-și vadă nepoata la Chișinău. A decis să mai rămână câteva zile la rude, dar știe că la întoarcere va fi obligat să stea în carantină 2 săptămâni. Spune că a venit cu o mașină de ocazie, iar șoferul la fel se deplasa în capitală pentru a-și vizita fiica studentă. Fostul director de școală de la Speia se informează de pe internet, iar în această campanie legată de transnistreni a auzit doar mesajul despre, citez, frica să nu năvălească transnistrenii și să schimbe direcția de dezvoltare a Moldovei.
Dacă ați mă fie alegeri după 2 săptămâni, iar vin, eu să vă spun sincer, mi se pare că ați fi aici atâtea încă neînțelegeri, atâtea probleme care noi astăzi încă nu le vedem. Că Parlamentul este încă nu clar, atât tabere, puterea prezidentului este limitată și Parlamentul este așa pestrit, diferite informații, chimonosite, murdare, nu pot să apreciez în ce direcție să particip.
Tatiana din Grigoropol, care din motive de securitate nu și-a divulgat numele complet, este o altă alegătoare care a participat duminică la scrutin. Se informează la fel de pe internet. Spune că de la vârsta de 18 ani merge la toate alegerile din Republica Moldova, fără nicio absență. Ce o motivează?
Patriotismul, dorința de a te manifesta, de a-ți spune în sufletul și oricum cetățeana Moldovei. Cum asta?
Mulți au cetățenie rusă și din cauza asta au păreri mai mult economici ca tare. Politica e politică, dar mai mult economici problemele sunt. Sărăcia și toată problema care vine dișe și vine toată. Și dacă s-ar rezolva mai mult problema economică, eu cred că și problema politică s-ar rezolva. Practic, dacă s-ar dezvolta Moldova, eu cred că și teritoriul s-a la roală. Adică cetățenii rusească sunt și s-au făcut. Interesul care să alipească pentru omul simplu să aibă un câștig mai mare din și trăi. Asta e adevărul.
Directorul programului Drept și Drepturile Omului de la Fundația Soros Moldova, Victor Munteanu, observă că peste Nistru a crescut o nouă generație, pe care nu o mai sperii ca în anii 90, atunci când Lozinca era nu dispariției URSS. Se pare că în regiunea separatistă, gândită din prima zi după părerea lui ca o frână pentru dezvoltarea Republicii Moldova după modelul european, oamenii încep să conștientizeze ce e democrație și apropierea de Uniunea Europeană.
Existau niște prezumții conform cărora votarea acolo este integral manipulată. Avem toate dovezele și este foarte clar că încercările de manipulare au fost cât se poate de evidente și foarte intense. Până și în Transnistria, oamenii se satură de minciună. Poate le convinea acest lucru primii generații, nu mai convine deja tinerii generații. Pentru că ești acolo un grup care zice nu mai vrem așa, care înțeleg că de fapt în capul miezii acolo stă corupția și îmbogățirea ilicită și infinit de mare pe fonul unii sărăcii. Nu poți ține teritorii întregi în manipulare în timp ce informația circulă. Cum nu dai circulă?
În ceea ce privește votul etnic mai pronunțat de la sud al găgăuzilor și bulgarilor și la nord al ucrainenilor rusificați, Victor Munteanu consideră că acolo mesajele propagandistice ar fi fost mai eficiente. Iar acest lucru trebuie să genereze regândirea felului în care comunică diferitele comunități etnice. Să fie identificate lucrurile și valorile care unesc, nu care dezbină. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Cel mai probabil Parlamentul de la Chișinău va fi dizolvat și vor avea loc alegeri anticipate, a declarat Europei Libere deputatul Partidului Socialiștilor Nicolae Pascaru. Politicianul a mai spus că Igor Dodon s-ar putea întoarce la șefia celui mai puternic partid parlamentar al socialiștilor pe care l-a condus până să devină șef al statului în 2016. Cu domnul Pascaru a stat de vorbă Valentina Ursu.
Republica Moldova rămâne a fi un stat unde forma de guvernare este parlamentară.
Da, nu s-a schimbat nimic în decurs de două luni.
De la începutul lui septembrie și până astăzi, Parlamentul nu s-a convocat în ședință. Care e motivul că
cunoaștem,
nu există ședință în plen?
Mai multe motive. Au fost bolnavi mai mulți deputați, inclusiv de COVID. Precis, nu știu câți, dar vreo 8 deputați de cum au trecut această situație. Dar dacă să o luăm mai deschis, campania electorală. Toți erau implicați în campania electorală. Adică nu este și de ascuns, pentru că toți deputații din toate fracțiunile erau prin teritoriu.
Poate fi luat în calcul și scenariul că s-ar putea consuma 3 luni de zile să nu fie adoptată nicio lege ca să existe suficiente motive pentru a declanșa alegerile parlamentare anticipate?
Eu cred că nu, pentru că în săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, numai decât va fi convocate ședințele, dar să nu uităm că într această perioadă, chiar fiind la o distanță parlamentare, în mare parte au lucrat comisiile. Eu am participat la toate întâlnirile.
Da, dar legea stipulează foarte clar în ce condiție poate fi dizolvat Parlamentul atunci când nu se adoptă legi.
Aș crede că acesta nu poate fi motivul dizolvării Parlamentului, pentru că va fi ședință mai departe.
Cine e? Ar fi interesant să se ajungă la un scrutin parlamentar anticipat și cine nu ar dori acest lucru?
Sunt partii din Parlament care categoric nu-și doresc să fie anticipați, pentru că aceasta este ultima șansă a lor. Aceasta poate să fie pentru ei o moarte politică și cred că mulți nu ar vrea. Pentru Partidul Socialiștilor aceasta este o strategie ca să facem aceste alegeri parlamentare anticipate, pentru că președintele a spus că este foarte bine ca să mergem în anticipate. O altă întrebare, când vom merge în anticipate?
Unii spun că în primăvară, alții spun că toamnă.
Eu cred că acest parlament trebuie dizolvat, pentru că acolo sunt mulți deputați care au trecut prin niște timpuri foarte grele pentru țară și au primit niște hotărâri și mai grele și au fost implicați în diferite situații și noi o cunoaștem din cele ce a spus procurorul general, ceea ce se vorbește în presă. Din păcate, în toată situația asta care o avem, acești oameni au putut să mai evite. Și Procuratura Generală au putut să mai aducă la o situație mai haotică. Acele dosare care au fost sonore cu furtul miliardului, s-a sabotat foarte mult pe interior, sistemul sabotează. Eu cred că anume ei nu doresc să fie anticipate. Pentru echipa noastră a socialiștilor este o cale ca să mergem anticipate, dar în situația aceasta, când în țară ieși pandemie, noi ieșim dintre aceste alegeri prezidențiale cu atâta oboseală, așa să-i spunem, politic, pentru că s-au epuizat probabil toate forțele care au fost din ambele tabere, s-au epuizat toate discursurile și pentru noi ar fi mai bine ca puțin să mai așteptăm până la primăvară sau până la toamnă, dar suntem fermi pe poziția că Parlamentul trebuie dizolvat.
Igor Dodon a promis să inițieze discuții dacă poate fi creată o majoritate parlamentară care să poată sprijini guvernul. Există această intenție a PSRM să discute cu fracțiunile parlamentare, dar răspunsurile de la toți colegii din Parlament sunt că nu dau curs invitației PSRM.
Mulți din lideri, haideți așa să-i spunem, politici, de acum încerc să gândească altfel după rezultatele care au fost, și eu cred că într-așa situație se poate de încercat, de a văzut care este temperatura Parlamentului pe interior. Se va încerca să discute cu toate fracțiunile.
Dar cine discută? Igor Dodon este perdantul alegerilor prezidențiale și asta spun deputații din alte partide. Ce statut ar avea Igor Dodon?
Domnul Igor Dodon este un lider a Partidului Socialist acum. Maia Sandu, eu cred că acum totuși se gândește pe cine se lasă în Partidul PAS ca președintele Partidului. După lege, președintele țării nu poate să conducă un partid.
Dar Igor Dodon în Parlament nu poate iniția discuții pierzând această funcție de președinte.
Eu cred că acum cât este în funcție, ar putea după aceasta, colegii mei inițiază acea procedură ca președintele Dodon să fie președintele partidului. Mai departe să putem duce iarăși aceste dialoguri cu fracțiunile parlamentare, cu partidele politice, ca să încercăm să construim o altă strategie sau să construim o altă viziune la ce cum vedem noi lucrurile în Parlament.
A fost opinia deputatului PSRM Nicolae Pascaru, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org vă invităm să ascultați și să citiți analize, comentarii și interviuri despre alegerile din Moldova din 15 noiembrie și rezultatul lor. Veți putea auzi opinii de la experți din Moldova, dar și din țări ale Uniunii Europene, din Statele Unite și Rusia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Și acum, microfonul Valentinei Ursu cu programul special post-electoral al Europei Libere. Audiție plăcută!
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit! Astăzi e zi de marți, 17 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea postelectorală la Radio Europa Liberă. Duminică, cetățenii Republicii Moldova au ales-o pe Maia Sandu, candidat pro-european și reformist în fața președintelui în funcție pro-rus Igor Dodon, pentru a conduce țara pentru următorii 4 ani. L-am întrebat pe analistul occidental Vladimir Socor care este moștenirea pe care o ia Maia Sandu venind la cărma țării.
Moștenirea este extrem de dificilă și de aceea nu trebuie să ne facem iluzii că îmbunătățirile vor veni foarte repede. Doamna Sandu, de fapt, preia moștenirea lăsată de Vladimir Plahotniuc. Schemele de corupție încă nu au fost înlăturate, mai ales coruperea și pervertirea justiției și a procuraturii. Aceasta este moștenirea lui Plahotniuc în primul rând și ea continuă. Încă nu s-a venit de hac acestei probleme. Înapoierea economică, faptul că în timpul lui Plahotniuc politicile economice au fost calculate în așa fel încât să descurajeze investițiile străine pentru a favoriza monopolurile patronate de sistemul lui Plahotniuc. Chiar și domnul Dodon ca președinte și bineînțeles guvernul prezidat de domnul Chicu și ei au fost moștenitorii și ei au moștenit ceea ce a lăsat domnul Plahotniuc, de aceea ar fi nedrept să blamăm fie pe Dodon, fie guvernul Chicu pentru greutățile economice. Ei au moștenit ceea ce a lăsat Plahotniuc și acum această moștenire cade în sărcinarea noului guvern, cel pe care îl va forma doamna Maia Sandu ca președintă.
Această victorie a liderii PAS, Maia Sandu, ar putea să înceapă o declanșare a unei lupte aprigi între instituțiile statului, pentru că Igor Dodon, pierzând președinția, ar putea să consolideze și mai mult în Parlamentul altă majoritate care să fie favorabilă lui.
Parlamentul este atât de pestrit în componența sa și conține atât de mulți deputați corupți lăsați moștenire de către același Plahotniuc. Ei sunt acum împărțiți în câteva partide, nu? Ceea ce rămâne din Partidul Democrat condus de domnii Filip și Diakov, gruparea domnului Andrian Candu, care și ea s-a despărțit în două grupări mai mici, partidul lui Șor, care tot moștenirea lui Plahotniuc este, această componență a Parlamentului îl face de negestionat, practic. De aceea cred că există un acord între toate forțele politice, inclusiv socialiștii lui Dodon, despre alegeri parlamentare anticipate.
Dar pe moment, admiteți că ar putea să se facă anumite reconfigurări în Parlament?
Sigur că ar putea.
PSRM cu deputații Partidului Șor ar putea să constituie o majoritate și ce ar însemna o asemenea împerechere?
Aritmetic, sigur, domnul Dodon poate să încropească o majoritate aritmetică.
L-ar avantaja să fie împreună cu deputații lui Lanșor?
Tocmai că nu. Cred că ar fi moartea politică a domnului Dodon. S-ar compromite în ochii propriului său electorat.
Din Parlament, tot mai multe voci spun că nu ar agrea neapărat scenariul declanșării alegerilor parlamentare anticipate. Cine astăzi ar mai fi interesat să se ajungă la alegerile parlamentare anticipate în conformitate cu norma constituțională?
Platforma DA și rămășița Partidului Democrat, adică domnii Diakov și Filip, sunt partidele care ar pierde în alegerile parlamentare anticipate și de aceea nu au interesul ca aceste alegeri anticipate să aibă loc. Dar Parlamentul actual este complet nefuncțional, constă din prea mulți deputați corupți și transfugi. Acest Parlament e o parodie de Parlament. Nu merită să existe mai departe.
Ce sfaturi aveți pentru Maia Sandu?
Eu nu-mi permit să dau sfaturi. Consider că doamna Sandu este cel mai competent lider pe care l-a avut Moldova de la declararea independenței încoace, dânsa va ști ce trebuie făcut.
Cu mai multe ocazii, în interviurile pe care le-am făcut, ați atras atenția că cel mai mult Occidentul se focusează pe situația din Ucraina, vecină Republicii Moldova, și pe evenimentele din Belarus. Cu toate acestea, credeți că va reuși comunitatea internațională să nu scape din vedere Republica Moldova și să o sprijine, așa cum ziceți și dumneavoastră, o țară împovărată de atâtea probleme?
Trebuie să așteptăm rezultatul alegerilor parlamentare și cred că politicile europene față de Republica Moldova vor fi definite în funcție de rezultatele viitoarelor alegeri parlamentare. Republica Moldova este o republică în esență parlamentară. Împuternicirile președinției sunt limitate. De aceea reformele nu pot avea loc în deplină măsură cu actualul parlament. Actualul parlament va limita libertatea de acțiune a președinției în persoana doamnei Maia Sandu.
Și va încerca să o saboteze?
Cu siguranță.
Ziceți că deznodământul ar fi alegerile parlamentare anticipate, dar ele cel mai probabil vor putea să aibă loc abia în anul viitor.
La primăvară.
Jumătate de an totuși e o perioadă în care Republica Moldova pierde.
Da, de acord. Vor fi câteva luni, o jumătate de an pierdute până se pot organiza alegeri parlamentare anticipate.
A fost opinia analistului occidental stabilit la Berlin, Vladimir Socor. Un alt punct de vedere de la Kiev. Fostul deputat în Rada Supremă, Ion Popescu, asociat onorific al adunării parlamentare a Consiliului Europei, președinte al Uniunii Interregionale Comunitatea Românească din Ucraina, e de părere că președinții Volodymyr Zelensky și Maia Sandu ar putea ajuta cele două state, Ucraina și Republica Moldova, să se apropie mai mult de Uniunea Europeană, dar spune că factorul internațional nu e de neglijat.
Va depinde și de conjunctura internațională, inclusiv de criza economică, pandemia, dar și mișcările geopolitice care au loc atât în vest cât și în est. Să nu uităm de zona de instabilitate din cele două mări, Marea Baltică și Marea Caspică, Belarus, Ucraina, Donbasul, Crimeea, Georgia, alături Transnistria, depinde acum cum vor evolua lucrurile și ne uităm ce se întâmplă în Karabakh. O zonă de instabilitate o avem. Practic, marea majoritate a Ucrainei și Republica Moldova se află pe partea europeană. Ar fi păcat să nu se folosească de acest lucru. Dar ne uităm că din 943.000 de alegători pe care au votat pentru Maia Sandu, 243.600 sunt cei care au votat din diaspora. Dacă ne-am uitat la cifre concrete, 26,83%. Adică mai mult de o pătrime din cei care au votat sunt diaspora. Trebuie de ținut cont care sunt aspirațiile diasporei, ce au așteptat ei, de ce au venit și au votat așa masiv. Încă o dată repet, nici lucrătorii din Ucraina care sunt într-o proporție mai mare decât în Republica Moldova, nici din alte țări nu au ieșit așa masiv la vot în diaspora muncitoare, cei care sunt în Europa. Adică au venit cu un semnal puternic, acesta a fost votul nu atât pentru Maia Sandu ca persoană, a fost un vot de orientare și de niște aspirații care trebuie realizate. Și în primul rând trebuie să uitat la problema bugetară, de creat toate posibilitățile ca bugetul în Republica Moldova să fie balansat. A doilea lucru care trebuie făcut, trebuie încercat cât mai mult de diversificat dependența de energie, ca statul să devină mai independent, să nu-i dicteze nimeni. Alt lucru care trebuie făcut, când se creează condiții pentru investitori de ținut cont și de ecologie, dar și de protecția pământurilor și pădurilor care au rămas în Republica Moldova. Agricultura, care poate să fie un motor, dar de creat condiții și pentru tehnologiile IT. Aici ar fi un lucru extraordinar, pentru că se vine cu un mandat destul de puternic. Dar pentru realizarea acestui lucru e nevoie de un parlament cu o majoritate pro-prezidențială și de un guvern loial. Și trebuie de făcut lucrul ăsta urgent. Dacă nu obține să aibă așa un guvern și o majoritate parlamentară, eu cred că ar fi oportun de căutat toate posibilitățile legale pentru alegeri parlamentare anticipate, pentru a folosi această credibilitate și avea o majoritate în Parlament, ca împreună cu Parlamentul și cu Guvernul, scopurile pe care își le-a pus să le poată îndeplini. Iar dacă aceste lucruri vor merge bine, în Moldova va reveni stabilitatea.
Integral aceste două interviuri cu Vladimir Socor și Ion Popescu le găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Și pe final, minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Dodon își revendică înapoi coroana de salvator al Republicii Moldova, înhămat la grijile istovitoare ale poporului, ceea ce reclamă compromis și înțelepciune, dialog și îngăduință. Sună patetic și mobilizator. Dar nu era să fie Dodon suficient de Igor dacă nu scăpa în borcanul cu miere lingura de dohod. Auzi, matale, țările Uniunii Europene tolerează fraude comise de votanții moldoveni pe teritoriul lor. Iată de ce gladiatorul valorilor tradiționale o felicită pe Maia Sandu numai o leacă, numai cât să pară politicos. Adică prealabil, ca și rezultatele. Și preventiv, ca războiul propagandistic cu utilizarea celor mai josnice și perfide arme. Război purtat nu doar împotriva Maiei Sandu, ci contra tuturor femeilor care îndrăznesc să creadă că pot surclasa bărbații într-o competiție politică. Război pierdut la o diferență zdrobitoare, ce i-a determinat pe ortacii candidatului socialist Ion Chicu și Ion Ceban să scoată jobenele în fața celei pe care au poreclit-o cu toate cuvintele ce le veneau la gură. De altfel, cele două cuvinte cu amortizor folosite de Igor Dodon au reanimat discuțiile internautice despre discernământul oratoric al președintelui în exercițiu, care mereu încearcă să-l imite pe Voronin, dar nu iese decât o ceastușcă cu Kalashnikov în loc de rimă. Am să vă spun eu dacă va fi nevoie să ieșim în stradă, a avertizat Igor Dodon exact în mijlocul îndemnului pacifist, ca toată lumea să păstreze calmul și să nu destabilizeze situația. Ce efecte va produce noul discurs al unui Dodon postelectoral urmează să vedem. Deocamdată însă a trezit curiozitatea psihanaliștilor. Am ajuns la concluzia prealabilă că Igor Dodon abia așteaptă să declanșeze o vendetă parlamentară după ce va reveni în funcția de președinte al PSRM la rugămintea unanimă a deputaților socialiști și din dorința preventivă a membrilor de rând ai partidului, pe care numai decât o vor exprima la un foarte probabil congres, congres al pisicilor ce vor să cadă în picioare. Între timp, rața beteagă, cum se numește în limbaj politologic, un perdant înainte să părăsească funcția, stoarce cuvinte de devotament din posturile de televiziune loiale ca să retușeze câtuși de puțin diagnosticul politic pe care l-a scris pe frunte Jirinovski. Zădarnică strădanie după ce Kremlinul a și trimis la Chișinău două buchete de flori galbene, unul de bun venit pentru Maia Sandu și altul de adio pentru Igor Nicolaevici.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, Eu și Votul Meu, o emisiune post-electorală pe care o difuzăm până vineri. Aici Radio Europa Liberă.